Iskre pravoslavlja. Dobar dan. Pred nama je još jedno izdanje Iskri pravoslavlja u kojim govorimo o molitvenom sjećanju na postradale srpske mučenike u Srednjem Podrinju i Birču. Vašoj pažnji preporučujemo i priču o snazi pravoslavnog duha na čuvanju čudotvorne Čajničke Bogorodice i Svetom Petru Koriškom.
Nema
Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Slogan je pod kojim se hiljade vjernika okupilo na tradicionalnom crkveno-narodnom saboru u porti Bogorodičinog hrama, ne zaboravljajući preteški krst i veliki podvig mučeništva koji su na pragovima svojih kuća ponijeli stradali Srbi Srednjeg Podrinja i Birča. Najčešće su svirepo ubijani na velike pravoslavne praznike – Božić, Đurđevdan, Petrovdan, što je ostalo u trajnom sjećanju srpskog naroda. Iznova pokazujući očinski trud i želju da molitveno sjećanje na stradale u ovom i u svim mučeničkom krvlju obilježenim srpskim krajevima bude neodvojiv dio duhovnog života crkve, svetom liturgijom načelstvovao je duhovni poglavar pravoslavnih Srba, patrijarh Porfirije, koji uvijek naglašava da narod koji pamti svoje žrtve ostaje u neotuđivoj zajednici i sa Bogom i sa istinom i pokazuje živu odgovornost prema budućnosti, što je temelj istinskog mira, ljubavi i razumijevanja među ljudima i narodima.
Mi znamo svoje ime, znamo i svoje prezime. Mi se zovemo Srbin pravoslavni i Srpkinja pravoslavna. Znamo i svoju otadžbinu, znamo i svoje mjesto rođenja. Mi smo se rodili u crkvi pravoslavnoj, a znamo i ko je naš otac, ko nas je u Hristu kao pravoslavne rodio. To je Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski. I mnogi o njemu govore da je bio sposoban, da je bio graditelj, da je bio diplomata i tako redom. I sigurno da niko ne greši u toj svojoj oceni. Ali Sveti Sava je čitavim svojim bićem i životom pokazao da je on Hristov i da ga interesuje carstvo nebesko, da ga interesuje duhovno biće njegovo i njegovog naroda. To, pored ostalo, pokazuje i činjenica da onda kada se on opredelio za pravoslavnu veru, izabrao je uzak, teži put, nije izabrao silu i moć ovoga sveta. Jer u Carigradu su tada vladali Latini, Latinsko carstvo je bilo, a pravoslavni car je bio izagnan u malo mjesto. I mogao je Sveti Sava otići da traži samostalnost za crkvu u svom narodu kod Latina, kod moćnika, kod onih koji vladaju. I zasigurno dobio bi mnoge privilegije, dobio bi materijalnu moć i mogućnost da njegov narod širi svoje granice na uštrb drugih i protiv drugih. Ali on je izabrao da ide kod nemoćnog, kod izagnanog, znajući da taj nemoćni izagnani čuva istinsku i pravu veru, veru evanđelsku, veru u Gospoda Hrista, veru koja je čestita, veru koja ne kvari reč Božiju, nego pokušava da je pretvori u svoj život. Dakle, eto, on je naš u Hristu duhovni otac. On nas je rodio u crkvi pravoslavnoj kao pravoslavne Srbe i pravoslavne Srpkinje. Dakle, vera pravoslavna je naša lična karta. Ona nas je uobličavala kroz vekove. Njom smo izgrađivali sve ono što jesmo. Po njoj prepoznajemo sebe i u njoj drugi vide ko smo mi. Ta pravoslavna vera u našem narodu učinila je da budemo narod dostojan imena Hristovog. Kroz vekove smo prolazili razne sile i haribde. Često imali okupatore, uzurpatore naših domova, naše zemlje, našega imanja. Ali u isto vreme oni nisu mogli da uzurpiraju ono što je u nama, ono što smo mi, ono što je naše biće. Verom, dakle pravoslavnom, gubili smo i teritorije, i domove, i zemlju, i ono što imamo. Ali nismo, braćo i sestre, nikada izgubili sebe. Ostali smo ono što jesmo, i ne samo u smislu da smo preživeli, nego i najtežim vremenima bili stvaraoci, bili graditelji, bili kreatori vrednosti kojima se i danas divi čitav svet. Tolike svetinje, koliko ih je samo pod zaštitom UNESCO-a, a to znači da je svet prepoznao da je tu istinska sila i moć, lepota, pravda, mir. Dakle, vera pravoslavna, braćo i sestre, jeste ono što mi jesmo. Ali Gospod, evo, u današnjem evanđelju kaže da onaj koji hoće da čuva veru svoju, to je svoje biće, a to znači Hrista, neće biti uvek rado prihvaćen svugde i na svakom mestu. Naprotiv, zbog toga što je Hristov, zbog toga što je za istinu, pravdu, ljubav, mir, za lepotu, zbog toga što neće toga da se odrekne zarad nekih privremenih interesa, zbog toga što neće da postane nešto što nije, zbog toga što nećemo da postanemo nešto drugo u odnosu na to što je za nas svetinja, u odnosu na to što je u nas ugradio sam Gospod, u odnosu na pečat njegov u nama, zbog toga, dakle, što nećemo da se odreknemo toga što jesmo, svoga bića, svoga identiteta, duhovnog i svakog drugog, svet nas neće prihvatiti, jer mi nećemo samim tim da se odreknemo Hrista. Nećemo da postanemo bilo šta drugo, osim da svedočimo da smo pravoslavni hrišćani i da živimo hrišćanskim vrednostima, evanđeljem i vrednostima evanđelja. Zbog toga što nećemo da se odreknemo, svet nas mrzi, svet nas odbacuje često, svet nas često progoni, to jest oni koji se rado odriču sebe, koji postaju nešto drugo u odnosu na to što su rođenjem dobili, u odnosu na to čime su duhovno zapečaćeni. Oni koji su čas ovo, čas ono, i oni koji rado prodaju svoju veru budzašto, oni koji usvajaju zakone po kojima je bližnji neprijatelj, a ne prijatelj i brat, oni često nama izgleda lakše prolaze i imaju uspeha ovde i sada. Međutim, mi znamo da nismo stvoreni samo za ovaj svet i naravno ne bežimo od ovoga sveta, ne preziremo ga. Pokazujemo to i pokazivali smo i pokazivaćemo kroz dar stvaralački, kroz izgrađivanje zajednice, kroz svest o tome da smo potrebni jedni drugima, kroz poznaju da kao zajednice, kao braća i sestre, makoliko bili različiti, u jedinstvu, u slozi, jesmo i bit ćemo do kraja sveta i veka, jer Gospod neće ostaviti svoje. Čak i onda kada nam se učini da smo sami i onda kada nam se učini da smo u bezizlazu, ako izdržimo, ako istrajemo po reči Gospodnjoj, mi ćemo zasigurno pobediti. Ne pobediti tako što ćemo prezirati druge i mrzeti druge, nego pobediti u istini, pravdi, u ljubavi, steći mir Božiji, a onda moći da ga svedočimo i čitavom svetu. Ali opredeljenje za taj i takav put jeste opredeljenje Svetoga Save. To je uzak put, on je trnovit. To opredeljenje podrazumeva žrtvu, odricanje od egoizma, od samoljublja, od konformizma i spremnosti na žrtvu za svoje bližnje, za svoj narod. Spremnosti da čuvamo ono što jesmo uvek i na svakom mestu i po svaku cenu. I znajući, evo, sam Gospod je rekao, kad biste bili od ovoga sveta, to jest kad biste prihvatili da budete prevrtljivi, da s lakoćom se odreknete sebe, da izdate svoga brata i sestru, da ostavite svoje bližnje, da usvojite zakon egocentrizma, samoljublja, sebičnosti, onda biste bili prihvatljivi za ovaj svet. Ali pošto niste, jer vas je Gospod izabrao, Gospod nas izabrao, zato često nismo prihvatljivi, jer mi znamo da je važno i jedino važno da Bogu budemo mili, da budemo istiniti i znamo da ćemo tako, idući njegovim putem, moći da slavimo njega jednoga u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, ali da zajedno sa svima svetima i sa njim budemo i u večnosti, u vekove vekova. Amin.
Na svetoj liturgiji Patrijarhu su sasluživali mitropoliti Dabrobosanski Hrizostom, Budimljansko-Nikšićki Metodije, Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije i episkop Šabački Jerotej, brojno sveštenstvo i monaštvo, arhijepiskop Sarajevsko-Srebrenički i mitropolit Dabrobosanski Hrizostom.
Danas smo primarno ovdje se sabrali i sabiramo se zbog onih koji su sve dali da bi upravo mi, srpski narod srednjeg Podrinja, Birča, ali cijele Republike Srpske, da bi živjeli u slobodi i u miru i u zajedništvu sa srpskim narodom, kako u Srbiji, tako i svih okolnih zemalja, kao što je Crna Gora i druge zemlje koje imaju sa nama zajedničko i narodni korijene, kulturu i civilizaciju. Oni su živote svoje dali, ne računajući da ćemo ih se mi sjećati, ali mi smo dali zavet ovdje da ćemo se sjećati njih, da nećemo dozvoliti kao nekada u prošlosti da zaborav bude naša najjača strana. Naprotiv, da sjećanje na sve naše žrtve, ne samo ovoga zadnjega rata u Bosni i Hercegovini, već i drugog svjetskog rata i prvog svjetskog rata, svih balkanskih ratova, svih ustanaka koji su Srbi vodili i dizali ovdje protiv Turaka i drugih osvajača, svi su jedno se borili. I zato danas kad slavimo, kad se sjećamo prije svega, ali istovremeno i slavimo kao mučenike, kao stradalnike, sjećamo se dakle i onih daleko, davno preminulih i postradalih, kao i ovi najnovi koji su nam sigurno velika dužnost i obaveza. Posebno smo sreći danas da upravo ovaj sabor održavamo na dan uspomene prepodobre majke Svetoga Save, Anastasije, čisto. Da nas slavimo upravo majku Svetog Save, kao prepodobnu majku Anastasiju, koja je upravo srpskom narodu, ovo što je patrija kazao, rodila najvećeg prosvetitelja, učitelja, ali još više onoga koji je nas povezao sa trojedinim Bogom, Otcem, Sinom i Duhom Svetim, koji nas je naučio da pravilno živimo, ali isto tako i da pravilno vjerujemo, koji nije ništa smatrao pretežnim ili prečim, osim da poznamo Boga, jer ko pozna Isusa Hrista, taj već pozna što je Carstvo nebesko. Neka nam danas bude srećno. Hvala vam svima što ste došli. Hvala vam što ne zaboravljate i nikad ne smemo dozvoliti da zaborav bude, kao što sam rekao, ono što je najgore kod Srba. Da sjećamo se naših svetih mučenika, stradalnika, sinova, kćeri, djece, staraca i starica, koji su neki nevino stradali, većina njih, neki u boju, boreći se. Naša je obaveza, ali i zadovoljstvo i sreća da možemo, da ih imamo kao takve i da se ponosimo kao što se ponosimo i kosovskim junacima. Tako se danas moramo sjećati njih i biti ponosni na njihove žrtve, njihova stradanja, i za njih je ovo velika utjeha i radost.
Podsjetimo, prošle su 34 godine od velikog stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča, kada je na svirep način ubijeno 3267 novomučenika srpskih. S porukom da sjećanje ne blijedi i da rane vrijeme nije izbrisalo, Bratunac je 4. jula bio mjesto molitve, sjećanja i opomene.
Ti si sveta majka naša i svih verujući duša, u tebe je sve pozdanje naše, majko presveta, majko presveta. Ko cvetu polju i ruža u bašti, lepoti tvojoj ravne nema, i sve u sveštenom smirenju, majko presveta, majko presveta. Sve ljudske reči o tebi su slabe, dobroti tvojoj prići se ne može, uzdamo se u ljubav tvoju, majko presveta, majko presveta. Tvoje ikone crkvu krase i sveta gora vrt tvoj divni, svetli u svetu i pravoslavlju, majko presveta, majko presveta, majko presveta.
Snaga srpskog naroda vjekovima se ogleda i u jakoj vjeri i privrženosti svetinjama i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U nastavku emisije uvjerimo se u svjedočanstva o snazi, mudrosti i upornosti koja se vjekovima prenose s koljena na koljeno, o nepokolebljivosti i privrženosti stanovnika Čajniča i okolnih mjesta čudotvornoj ikoni Presvete Bogomajke Čajničkoj Krasnici. Ovo je priča o sve majke, kada su je pred najzdom turskih osvajača krajem 16. vijeka donijeli u Čajniče, o spasavanju u Drugom svjetskom ratu pa sve do danas, ali i o tajni raskošne hramovne riznice. Čajniče je smješteno na 816 metara nadmorske visine, više od pola milenijuma, privilegovano ispisuje istoriju čudotvorstava Presvete Bogomajke Čajničke Krasnice. Dokumenta svjedoče da su vjernici, posebno oni koji su iz Sarajeva dolazili na poklonjenje za praznike posvećene Bogomajci i izvor vode Podnocicelja, smatrali čudotvornim, nazvavši ga Bogorodičino vrelo, Njegoš Tupeša.
Obavezno posjećivali naše izvorište, koje je inače nadaleko čuveno. Njega su u to vrijeme, i tako je zapisano, nazivali Bogorodičnim vrelom. sa njega bi uzimali vodu, umivali se, vrelo darivali novčićima i nosili u flašama i bricima nazad u Sarajevo tu vodu kao, eto, kao sveštanu, kao svetu vodu.
I tako sve dok Kraljevinu Jugoslaviju nisu u Drugom svjetskom ratu porobili njemački i italijanski okupatori kojim su se pridružile i krvoločne ustaše zloglasne nezavisne države Hrvatske. Sve je počelo u noći 11. i 12. aprila 1943. godine kada su italijanski fašisti u blizini Hramovne porte zapalili eksploziv od čije detonacije se srušio krov nove i oštećena stara crkva. I tada se projavilo čudo. Ikona Bogorodice ostala je neoštećena na svom tronu, a kandila su nastavila da služe. Okupatori su htjeli da je oskrnave i ukradu. Sveštenstvo i vjerni narod ostali su dosljedni. Uglješa Skoko, đakon hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču.
Tadašnje čajničko sveštenstvo na čelu sa protom Jovanom Jovanovićem i članovima crkvenog odbora bili su primorani da ikonu iznesu ih iz hrama i da je kriju, dakle, po okolnim selima, po pećinama, po raznim kućama kako bi je sačuvali. Iako su oni imali priliku, dakle, da u Drugom svjetskom ratu ikonu skloni na neko sigurnije mjesto, imali su, dakle, priliku da je odnesu u Beograd ili na neka druga mjesta, oni to nisu prihvatili, nego su ostali sa ikonom i čuvali je, dakle, do kraja rata.
Nakon oštećenja hrama prenesena je na čuvanje u kuću čuvene Milke Spremo, koja je u to vrijeme bila i predsjednica Kola srpskih sestara, gdje je i ostala sve do avgusta. Italijani, nastavivši potragu za svetinjom, upali su u kuću. Prema svjedočenju, hrabra domaćica ih je uvjerila da je to porodična ikona, što su i prihvatili. Nastavlja Uglješa Skoko.
Samo jedan italijanski vojnik, kasnije po pričanju Milke Spremo, kudak u puške razbio staklo na ikoni i bajonetom izvadio jedan poveći dijamant iz krune Presvete Bogorodice.
Svjesni opasnosti, sveštenstvo i mještani odnose u Trpinje do kuće Mihajla Popovića, predsjednika crkvene opštine, odakle počinje njezin ratni put. Na rukama su je čuvari od pljačkaške ustaške vražije Hanđar divizije i italijanskih okupatora najprije odnijeli do Strečanja kod Pljevalja, potom u okolišta kod Foče. Odatle je ponovo u strogoj tajnosti vraćena u Trpinje u pećinu kod zaseoka Popovići, gdje ostaje više od 3 godine. Uglješa Skoko, đakon hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču.
U tu pećnicu dolazio je povremeno sveštenik. U početku sve je to bilo u tajnosti, vršio je bogosluženja, ljudi su dolazili, pričešćivali se, imamo podatke da su tu neki ljudi i krstili, čak neki su se i vjenčali. Tako da svu odgovornost za ikonu preuzeli su u to vrijeme, dakle, bratstva Popovići i Mašići i neki od članova porodica Čevriza i Pljevalčića, dakle, tu iz blizine sela Trpinja.
Bogorodičina straža je u svetim okolnostima daleko od očiju dušmana u tišini čuvala i po najvećim zimskim minusima. Potomci se sjećaju priča časnih predaka. Milomir Popović, potomak jednog od čuvara.
I oni su ti nekim svojim, što kažu ljudi, domaćinskim i mudrim stavom se znali organizovati da se dopremi tim ljudima istima koji su bili na čuvanju ikone ovdje, i hrana i voda, a da, ponekad ono što kažu i samo to bogosluženje kad je rađeno i pravljeno uz te neke seoske straže su se radile.
Bogosluženja u pećini sjeća se i 93-godišnja Pejka Vilaret, koja je kao djevojčica s majkom pješice iz Luku odlazila u Trpinje.
Mala pećina je, ali divan osjećaj si imao kad dolaziš Svetoj Bogorodici, predivan smo osjećaj imali zato što smo tu redovno uvijek išli. Toga se sjećam da nam je divno bilo.
Bogorodica je tu ostala sve do 1946. godine, kada su se stekli uslovi da je vrate u staru crku, sve do 1959. godine, kada je nakon obnove ustoličena na svoj tron u Velikoj Čajničkoj crkvi. Đakon Uglješa Skoko, jedan od pokretača ideje, priča kako je počelo uređenje mjesta gdje i kamen pamti molitve koje su sačuvale i dušu naroda.
To je to ne inicijativu Čajničke omladine, sve sa blagoslovom naših sveštenika i kasnije sa blagoslovom našeg mitropolita Hrizostoma. Počeli smo sa urađivanje te pećnice, uredili smo pristup do pećine jer bila je vrlo nepristupačna, bio je taj opasan put i radi veće bezbjednosti kad su već počeli ljudi da dolaze, kad se to pročilo, onda smo utvrdili, uradili smo i ogradu i tu stazicu. Ulaz smo zazidali kamenom, napravili smo eto neka mala vrata, čisto da ne ulaze životinje unutra, da ne bi prljale. Unutra što smo uredili, pa eto vremenom, ako Bog da, kad sve to bude pripremljeno, pa i neka tu da se vrše bogosluženje.
Pećinu krasi ikona Čajničke krasnice, koju je ikonopisala Čajničanka Nada Nešović.
Radila sam je položeno na sto, pošto je to debela daska, tvrda, teška, nisam mogla je uspraviti, nisam mogla, znači radila sam je položeno na sto i kad god bih osjetila da treba da radim, osjetim želju i volju da krenem raditi, ja bih plakala. Ja sam non stop plakala. Zašto? Ja to ne znam. Mislim, ne umijem da objasnim taj osjećaj. To je vjerovatno i to ushićenje da ja radim jednu takvu svetinu, da ja pokušavam prenijeti jedan takav lik naše Presvete Bogorodice.
Potomci bratstvenika Popovića i Mašića oživjeli su još jednu plemenitu ideju da se u blizini pećine podigne hram. Uz rješavanje papirologije sve ide svojim tokom. Milomir Popović, potomak jednog od čuvara ikone.
Naprosto jedna potreba ljudska da se sve to na neki način sačuva od zaborava i utemelji možda u nekoj budućnosti da se možda u nekom trenutku i napravi neki duhovni centar.
I dok zaživljava pećina, pored nje i pomisli o izgradnji bogomolje, naučnici otkrivaju tajnu Čajničke riznice. Žarko Vojnović, načelnik bibliografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije.
U čemu je, kako bi rekao, tajna Čajniča? Mi svi volimo da sebe ističemo tako što ćemo naći neku netipičnost. A ovdje je bitna i ta jedna netipičnost, a još je što se mene tiče bitna jedna tipičnost. Netipičnost je upravo bogatstvo Čajničke zbirke. Pošto ovo nije manastir, nego je parohijska crkva. Uopšte nije uobičajeno da u parohijskim crkvama postoji toliki broj, toliko vrednih knjiga. Ta tipičnost o kojoj hoću kažem, zašto je ona bitna? Zato što sve ono što sam vidio u Hilandaru i što sam vidio u Sant Andreji, što sam vidio u mnogim drugim manastirima gdje sam bio, sve je to isto onome što se nalazi u Čajniču.
Vijekovi su prohujali i mnogi će još proći, a Bogorodici na molitveno poklonjenje pristiže hiljade vjernika, svako sa svojom mukom. U ljetopisima bilježe i uslišene molitve. Protojerej Dragiša Simić, starješina hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču.
S vremena na vrijeme vjernici nam se jave sa određenim, znači da kažem, molitvama koje su uslišene, koje su oni prinijeli ovdje kod ikone, mi ih tada zamolimo da ono što im se desilo i zapišu i to ostane jedno svjedočanstvo i za buduća pokoljenja. Tako nam se jedan brat u Hristu po imenu Velibor na našu molbu obratio pismom u kome je opisao da je, znači, kada je stupio u brak sa svojom suprugom, da jedno vrijeme nisu uspjevali da dobiju potomstvo, oni su se molili Bogu i uz tu molitvu oni su i došli i ovdje u Čajniče, znajući da ovdje dolaze roditelji, da im se čitaju molitve za potomstvo. Pročitana im je molitva za potomstvo i na njihovu veliku radost supruga je posle nekog vremena ostala u drugom stanju. Oni su, nažalost, u toku te trudnoće imali opet jedno iskušenje koje vjerovatno bilo i da se njihova vjera utvrdi. Posle jednog ginekološkog redovnog pregleda supruga je dobila iznenadne bolove u 7. mjesecu trudnoće iz bolnice u kojoj su pripadali. Oni su bili hitno upućeni vozilom hitne pomoći u drugu bolnicu, znači slučaj bio težak, primljeni su hitno, bili su uplašeni i zdravstveni radnici. Međutim, otac po njegovim riječima nije imao sumnju, on se čitavo vrijeme i dok se vozili vozilom hitne pomoći molio i vjerovao da će im Bog i Majka Božja pomoći. Porođaj je završen, težak je bio porođaj, bukvalno je i život majke visio o koncu, tako je ljekar rekao koji je vršio porod i pedijatar je ocu rekao da je beba bila mrtvo rođena, da su izvršili reanimaciju i da je beba prodisala. I ljekar koji je vršio porod rekao je da je čudo što je majka ostala u životu, međutim i bebi nisu davali velike šanse da će da preživi. Beba je rođena težine 900 grama, smjestili su je u inkubator. Otac po njegovim riječima imao je te određene zabrinutosti kada je vidio bebu, ona je bila i u modricama posle porođaja. Ali iako znači, se bebi nisu davale velike šanse da preživi, beba je znači preživjela. Posle dva mjeseca izašla je iz bolnice i roditelji su znači, sa velikom zahvalnošću i prvi put sa bebom došli znači, u Čajniće da zahvali Bogu i Majci Božjoj na njenoj pomoći pred njenom čudotvornom ikonom. Bebi su dali ime Darija, dajući tako znači značenje da je znači ona dar Božji i majke Božje.
Podsjetimo, prema crkvenom predanju, čudotvornu ikonu Čajničke Krasnice je živopisao sveti apostol i evanđelist Luka. Na jednoj strani izobražen je lik Presvete Bogorodice sa Bogomladencem, a na drugoj lik svetog Jovana Krstitelja. Thank you. Prepodobni Petar Koriški rodom je iz sela Unjemir kod Peći. Bio je neobično krotak i besknjevan. Sa svojom sestrom Jelenom veoma rano se udaljio na podvig, a podvizavao se predano i istrajno. Pobjedio je mnoga demonska iskušenja. Vremenom kada se pročuo, oko njega se sabralo mnoštvo monaha koje je podučavao podvižničkom životu. Bježeći od ljudske slave, jedno vrijeme se sklonio u Crnu Rijeku, gdje se kasnije podvizavao i sveti Joanikije Devički. U starosti se upokojio u svojoj peštari u Koriši. Te noći kada se upokojio, iz njegove pećine čulo se angelsko pojanje i zasjela je svjetlost. Živio je u 13. vijeku. Car Dušan je nad njegovim moštima podigao crkvu. Ostatak njegovih moštiju je u novije vrijeme prenijet u manastir Crna Rijeka. Poslušajmo riječi arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, proiznesene na praznik prepodobnog Petra Koriškog, koji je živio i podvizavao se u selu Koriša, nedaleko od Prizrena, gdje i danas postoji njegova isposnica. 18. juna 2026. ljeta gospodnjega molitveno je proslavljen u manastiru Crna Rijeka, pored njegovih čudotvornih moštiju.
Malo je zapisano iz zemaljskoga života svetoga oca našega Petra Koriškoga. To što je zapisano sve je znamenito, sve je vrlo interesantno, ali sveci Božji nemaju samo zemaljsko žitje, nego imaju i nebesko. I njihovo zemaljsko žitje se nastavlja u njihovom svetačkom nebeskom žitju. Tako da u tom žitju koje se stalno dopisuje, čitamo o mnogim čudesima svetoga oca našega Petra Koriškoga, koji je veliki naš zastupnik pred licem Božjim, veliki pokrovitelj, brzi pomoćnik i izbavitelj. A iz njegovoga zemaljskoga života pomenut ću samo jedan detalj. Govori se tamo kako je on u Metohiji, u svom zavičaju, na svom imanju, orao njivu, i to na jednom ćoravom volu. Pa je, dok je orao njivu, imao priziv od Boga da mu služi u pustinji. I on se odazvao tome Božjem pozivu. I umjesto da obrađuje zemaljsku njivu, on je počeo da obrađuje njivu svoga srca. Znamo da zemaljska njiva, da bi dobro rađala, mora da se obrađuje i da se ore i da se čisti od korova i da se navodnjava i da se zasije. A on je njivu srca svoga obrađivao na jedan drugačiji način, ali može se donekle uporediti. On je njivu svoga srca obrađivao postom i molitvom i ostalim velikim i neiskazanim podvizima. I zasijavao je riječju Božjom i navodnjavao blagodaću Božjom, te je procvjetala njegove duše, njegovoga srca vrlinama. I on se sav pretvorio u blagoprijatni miris Gospodu Bogu svome, kao žrtva čista i neporočna njemu prinešena. I zato je primio toliku blagodat još za vrijeme svoga zemaljskoga života. Pobjedio sve neprijateljske demonske sile i postao blagodatni zastupnik svima onima koji su mu priticali i tražili od njega molitvu i zastupništvo pred licem Božjim. Tako je još za vrijeme svoga zemaljskoga života zasijao božanskim vrlinama, a poslije svoga upokojenja javio se kao blagodatni zastupnik, svetitelj Božji. I evo, promislom Božjim njegove mošti su našle svoj mir i pokoj ovdje u ovoj svetoj obitelji, ovoj klisuri, i šire blagouhani miris kroz ovu klisuru i nadahnjuju sve one koji pritiču njegovim svetim moštima i toče bezbrojna čudesa kroz sva vremena. I ova sveta obitelj je znamenita po dvojici velikih podvižnika, po prepodobnom Joanikiju Devičkom, koji je po svojoj prilici i osnivač ovoga manastira, ali i po svetom Petru Koriškome, čije su mošti kasnije ovdje donešene sa Kosova.
Pratili ste Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoj Obrenović. Svako dobro.
Spustite se, angeli, dignite se, ljudi, da bi pesmu vozneli, neka sve mir budi. Tek nedelja zaveli, Hristos se probudi, slava tebi je Gospodi, što nas preporodi. Slava tebi je Gospodi, slava tebi je Gospodi, što nas preporodi. Slava tebi je Gospodi. Spustite se, knezovi, dignite spasti, Hristos obnovi sve nas izmi.